havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi eshitirishlarini boshladi. Bugun 27-iyun chorshanba, Toshkent soat 8, mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. Bashar Asad Suriyadagi Suriyada hukmronlik qilayotgan vaziyatni urushga qiyosladi. Plastik kartalar va bank rekvizitlaridan pul o'marib kelgan xalqaro hakerlar tarmog'i fosh etildi. Toshkent shahrida chekirmoqchi bo'lgan notariuslar endi propiska talab qilinadi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. Suriya prezidenti Bashar Asad ayni damda mamlakatda hukmronlik qilayotgan vaziyatni urushga qiyosladi. Yangi tayinlangan hukumat oldida chiqish qilgan Asad, biz har tomondan olib qaraganda urush holatida yashayapmiz va bu urushda g'olib chiqish uchun barcha choralarni qo'llashimiz shart dedi. Bashar Asad g'arb mamlakatlarining hokimiyatdan ketish taklifini ham rad etdi. Suriya prezidentining bu chiqishi mamlakat televiziyasi orqali ko'rsatilgan aytilmoqda. BMT Suriya kuchlari 16 oydan beri davom etayotgan Assad rejimiga qarshi isyonlarda 10 mingdan ziyod odamni yostig'ini quritganlikda ayblanib kelinadi. Narkomaniya dunyo bo'ylab yiliga 200 ming kishining o'limiga sabab bo'lmoqda. Bu haqda BMT tayyorlagan so'nggi hisobotda aytiladi. Hisobotga ko'ra, bugungi kunda dunyo bo'ylab kamida 27 million odam giyohvandlik oqibatlaridan aziyat chekadi. BMTning narkotiklar va jinoyatchilikka qarshi kurash boshqarmasiga ko'ra, nasha dunyodagi eng ko'p qo'llaniladigan giyohvand moddadir. Nasha chekadiganlarning soni bugungi kunda 224 millionga yetgan. Bu esa dunyo aholisining qariyb 5%dir. BMTga ko'ra, Afg'oniston giyohvand moddalar yetishtirishda birinchilikni saqlab qolmoqda. Toshkent shahrida ishga kirmoqchi bo'lgan notariuslar poytaxtda ro'yxatdan o'tgan bo'lishlari shart. O'zbekiston Adliya vazirligining yangi buyrug'i bilan notarius lavozimiga tayinlash bo'yicha tanlov o'tkazish tartibiga aynan shunday o'zgartirish kiritildi. Unga ko'ra Toshkent shahri va viloyatida propiskasi yo'qlar ushbu hududda notarius lavozimiga tayinlash bo'yicha tanlovda ishtirok eta olmaydilar. AQSh hukumati o'g'irlangan plastik kartalar va bank rekvizitlaridan pul o'marib kelgan xalqaro hakerlar tarmog'ini fosh qilganini ma'lum qildi. 26 iyun kuni hibsga olingan 24 hakerning 11 AQShda, qolganlari Buyuk Britaniya, Yaponiya va boshqa davlatlarda istiqomat qilishi aytilmoqda. Hibsga olingan hakerlar yoshi 18 dan 25gacha. 2 yil davom etgan qidiruv ishlarida Federal qidiruv byurosi agentlari internet forumlar orqali hakerlar tarmog'iga singdirilgan. Muvaffaqiyatli yakunlangan amaliyot yordamida 411 ming dona plastik kartadan 205 million AQSh dollari o'g'irlanishining oldi olingani aytilmoqda. Nufuzli Wimbledon turnirida qatnashayotgan o'zbekistonlik tennischi Oqgul Omonmurodova birinchi turda chexiyalik Petra Kvitovaga mag'lub bo'ldi. 2 set davom etgan uchrashuv boshida toshkentlik tennischi gemlar bo'yicha 4-1 hisobi bilan oldinda borayotgan edi. Biroq dunyoda 4-chi raketka hisoblangan Kvitova qatorasiga 7 gemni o'z hisobiga yozib, Omonmurodovani qiyin vaziyatga solib qo'ydi. Uchrashuv umumiy hisob 6-4-6-4 bilan chexiyalik tennischi foydasiga yakunlandi. Mag'lubiyatdan so'ng Oqgul Omonmurodova katta dubulg'a turkumiga kirgan Wimbledon turnirini tark etishga majbur bo'ldi. Bugun Euro 2012 chempionatining birinchi yarim final o'yini bo'lib o'tadi. Daniya shahrining Donbas Arena stadionida o'tadigan yarim final uchrashuvida Portugaliya va Ispaniya terma jamoalari to'qnashadi. Toshkent vaqti bilan kechki soat 11:45 da boshlanadigan o'yinga chiptalar sotilib bo'lgani aytilmoqda. Chempionat tashkilotchilariga ko'ra, bugungi kungacha Euro 2012 o'yinlariga 1 million 270 ming tomoshabin kirdi. Bu esa rekord ko'rsatkichdir. Germaniya va Italiya o'rtasidagi ikkinchi yarim final uchrashuvi 28 iyun kuni Varshava shahrida bo'lib o'tadi. Ukraina va Polshada o'tayotgan Euro 2012 o'yinlari 1 iyun kuni Kiyevda o'tadigan final o'yini bilan yakunlanadi. Londonning eng diqqatga sazovor binolaridan biri bo'lmoq Big Ben soat minorasiga kelajakda qirolicha Yelizaveta nomi beriladi. Bu qaror Buyuk Britaniya qirolichasining brilliant yubiley munosabati bilan qabul qilingani aytilmoqda. Balandligi 96 metr va parlament binosining bir qismi bo'lgan minora rasman soat minorasi deb ataladi. Biroq undagi ulkan qo'ng'iroq tufayli minora odamlar orasida Big Ben nomi bilan mashhur. Aziz tinglovchi, Ozodlik radiosida tongi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org saytimizda tanishishingiz mumkin. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi.
27-iyun tongi xabarlari bilan tanishib oldik. Muloqotimiz davom etadi bugungi dasturimizda. MTS O'zbekiston direktori yana Interpol qidiruvida. Boshliq qochish ortidan shirkat litsenziyasiz qolishi mumkin. O'zbekiston qamoqxonalaridan o'tgan 1 yil ichida kamida 200 mahbus o'ligi chiqdi. Yaqinlari ularning qiynoqdan o'lganini aytmoqda.
Ketmagan joyi qolmagan. Faqat azob bilan o'ldirishganda ular.
Farg'ona viloyatining So'x tumanidagi bir necha qishloqni suv bosdi.
1 metrdan tepa qattiq sel kelib 15 ta 20 ta odamlarni uyini buzdi-da.
30-iyundan boshlab O'zbekistondagi avtovokzallarda yo'lovchilar va ular yukini nazorat ko'rigidan o'tkazish tartibi joriy etiladi. Muloqotimiz davomida mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari, shuningdek, bahs maydonining yangi soni bilan ham tanishamiz. Bugungi bahs ishtirokchilari Gulnora Karimova homiylik qilayotgan to'ylar kambag'alga xayriyami yoki prezident qizining navbatdagi piarimi degan mavzu atrofida fikr almashadilar.
Rahmat maddohligingiz uchun, xudo xolasa bu maddohligingiz uchun mustaqillik arafasida bir rag'bat olarsiz, medal olarsiz.
To'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Ozodlikning mobil telefonlar uchun maxsus hozirlangan ozodlik.mobi sahifasiga kirsangiz, dasturlarimiz matnini o'qishingiz hamda ularni bevosita tinglashingiz mumkin. Muloqotimiz endi bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid yangiliklarga ko'chadi. 30-iyundan boshlab O'zbekistondagi avtovokzallarda yo'lovchilar va ular yukini nazorat ko'rigidan o'tkazish tartibi joriy etiladi. Yangi tartib O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi hamda mamlakat avtomobil va daryo transport agentligining 20-iyun kuni Adliya vazirligi qaydidan o'tkazilgan qo'shma qaroriga asosan joriy etilmoqda.
Tilga olingan ikki idoraning qo'shma qarori matnini O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi Lex.uz sayti e'lon qildi. Qaror muqaddimasida aytilishicha, hujjatdan ko'zlangan maqsad avtomobillarda yo'lovchi tashish xavfsizligini ta'minlash, odamlar hayoti va salomatligini himoyalash, avtovokzallar va avtostansiyalarni turli tajovuzlardan muhofazalashdir. Hujjatga avtovokzallar hududiga yo'lovchilar va boshqa shaxslarni kiritish tartibiga oid yo'riqnoma ham ilova qilingan. Norma.uz saytining xabar qilishicha, yo'riqnomada yo'lovchilar va boshqa shaxslarni avtovokzallar hududiga kirishi oldidan o'zlari va yuklarini nazorat ko'rigidan o'tkazish tartibi belgilab qo'yilgan. Aytilishicha, avtovokzallarga yo'lovchilar metal izlagichlar o'rnatilgan maxsus nazorat o'tkazish punktlari orqali o'tadi. Har bir yo'lovchi yoki boshqa shaxs o'zi bilan olib o'tayotgan narsalar to'g'risida nazoratchilarga aytishi lozim. Yo'lovchi yonida yoki yukida metal buyum borligidan xabar beruvchi signal yangragan taqdirda qo'lbola metal izlagich bilan, bunday moslama yo'q bo'lgan taqdirda nazoratchi qo'li bilan yo'lovchini va uning yukini nazorat ko'rigidan o'tkazadi. Zarurat tug'ilgan taqdirda nazorat ko'rigi paytida iskovich itlardan ham foydalanilishi mumkinligi aytilgan yo'riqnomada. Hujjatda belgilab qo'yilishicha, yo'lovchilar o'zlari bilan qurollar, portlagich va portlatgichlar, zahar, suyuq yoki qisilgan gaz va shularga o'xshash boshqa xavfli ashyolarni olib yurishi mumkin emas. Xullas, aeroportlarga kirish tartibidan tanish har bir odam biladigan tartib. Tartibning o'zini yangilik demasak, uning tarkibida yangilik yo'q. 30-iyundan boshlab joriy etilayotgan yangi tartib ba'zi savollarni paydo qildiki, ularni o'zbekistonlik tahlilchi, mahalliy inson huquqlari himoyachilari, ekspertlar ishchi guruhi a'zosi Suhrob Ismoilovga berdik.
Suhrobjon, xavfsizlikni ta'minlash albatta kerak. Gap bo'lishi mumkin emas bu masalada. Bu xavfsizlik butun dunyo aeroportlarida bir xil standartlar bilan ta'minlanadi. Toshkent aeroportida sal kuchliroq bu narsa, lekin avtovokzallar, avtostansiyalarda dunyoning juda ko'p mamlakatlarida, mana Yevropada ham unaqa har bir yo'lovchini nazorat ko'rigidan o'tkazish tuzatilmaydi da. Endi O'zbekistonda 30-iyundan boshlab bu tartib ham joriy qilinyapti ekan. Savol paydo bo'ladi, xavfsizlik shu qadar tahlika ostidami degan.
Hamma kuzatishlar ko'rsatadiki, O'zbekiston hukumatı xavfsizlik masalalarini va xavfsizlikka tahdidni O'zbekistonda juda ham bo'rttirib ko'rsatishga moyil bo'lib kelishgan doimo. Buni shu O'zbekistonda turli xil davlat tilida hukumat shu iborasida terroristik amallar deb atalayotgan voqealar sodir bo'lgan har bir davrda kuzatishimiz mumkin. Agar hukumat shunchalik bu voqealar xavfidan, tahdidlaridan oldindan xabardor bo'lib turgan bo'lsa, nega ularni oldini olishga harakat qilinmadi degan bir savol kelib chiqadi. Agar bu asoslanmagan bir xavfsizlik tahdidlari bo'lsa, nega bunchalik chora-tadbirlar kiritilyapti degan ikkinchi bir savol ham kelib chiqadi. Xavf qanchalik asosli degan savolga keladigan bo'lsak, fikrimizcha, bizning kuzatishimizcha, O'zbekiston hukumati xavfsizlikka tahdid masalalarini doimo bo'rttirib ko'rsatishga va aholini shuning natijasida qo'rquvda va bir tahlikada hamda hukumatga bo'ysunish bir ruhiyatida ushlab turishga moyillik sezib kelgan va mana shu oxirgi amaliyotlarda ham chora tadbirlarda ham mana shuning bir ruhiyati sezilyapti.
Suhrobjon, qo'rquv va tahlika haqida gapirsangiz, yaqinda bir tanishim Toshkentdan keldi, Toshkent metrosidagi vaziyat, muhit to'g'risida aytib berdi. O'sha mutlaqo tijoriy reklamalar yo'q, faqatgina shu ma'lum vaqtlarda o'sha aholini, yo'lovchilarni qandaydir ogohlikka chaqiruvchi bir vahimali chaqiriqlar yangraydi radio karnaydan deydi. Endi balki meni tanishim bo'rttirib aytgandir, endi siz metroga har kuni tushib tursangiz kerak, qanday vaziyat?
Vaziyat shunga yaqin desak bo'ladi. Bu masalan O'zbekistonni tub aholisiga unchalik bilinmasligi mumkin, chunki bunaqa chora tadbirlar normal bir dozada, ma'lum bir dozada sekin-sekin yillar bo'yicha kiritilib kelinyapti. Oddiy aholi uchun unchalik ajablanarli holat ham bo'lmay qoldi. Birinchi kunlari sal hayron bo'lib, yangilik sifatida qabul qilinsa, ikkinchi, uchinchi kunlari darrov ko'nikib shunga moslashib ketaverishadi. Chetdan kelganlarga ayniqsa yaqqol mana shunaqa bir farqli jihatlari ko'zga tashlanishi mumkin. Bizning kuzatishimiz bo'yicha bu ham mana shu metrodagi xavfsizlikka mas'ul bo'lgan, umuman transport tizimidagi xavfsizlikka, boshqa tizimlardagi xavfsizlikka mas'ul bo'lgan O'zbekiston hukumat amaldorlarini qo'rqoqlikka asoslangan psixologiyasidan kelib chiqyapti.
Endi qarorni ijrosi masalasi ham bor-da. Metroda, temiryo'l vokzallarida shunaqa metall izlagichlar qo'yilgan. Ular o'sha qo'yilgan kunda ishlaganda ishlayaptimi yoki o'lda-jo'ldaga tashlab qo'yilganmi?
Yo'q, biz ko'pincha mana o'zim ham bir Toshkentdagi yashovchi fuqaro sifatida kuzataman. Metrolarda boshida juda bir qattiq tekshirishlar bilan boshlangan amaliyot hozirda qo'ja ko'rsinga o'tkazilmoqda. To'g'ri, har bitta metroni kiraverishida anchadan beri, bu faqat o'tgan yil emas, necha yillardan beri militsiyani qo'riqlash bo'limidan bittadan xodim ham qo'yilgan. Temir yo'llarini, metrolarni strategik ahamiyatga ega bo'lgan nuqtalarida tashqi bir kuzatuv punktlari ham qo'yilgan, lekin ko'pincha bunaqa tekshiruv punktlari qo'ja ko'rsinga faqat ishlashadi. Men yana o'sha boyagi fikrni ta'kidlamoqchi edim, ko'pincha bunaqa siyosat ozgina kichkina mavjud bo'lgan qo'rquvni ham bo'rttirib ko'rsatishga va shuning natijasida jamiyatni bir qo'rquv ruhiyatida ushlab turishga qaratilgan strategiya bo'lishi mumkin.
O'zbekistonlik inson huquqlari himoyachilari, ekspertlar ishchi guruhi a'zosi Suhrob Ismoilov ozodlik savollariga javob berdi.
Shunday qilib 30-iyundan boshlab O'zbekistondagi avtovokzallarda yo'lovchilar va ular yukini nazorat ko'rigidan o'tkazish tartibi joriy etiladi. Bir necha kundan keyin avtovokzallar, avtobuslar oldida har xil forma kiygan tekshiruvchilarni ko'rsangiz, ajablanmang, aziz tinglovchi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston ichkarisida ochiq qolayotgan YouTube portaliga kirib, Ozodlik radiosini qidiring va yangiliklarimizni qaynoqqina o'qish imkonidan foydalaning. Muloqotimiz yana O'zbekiston yangiliklari bilan davom etadi. Mamlakatdagi eng yirik mobil aloqa kompaniyasi litsenziyasidan mahrum bo'lishi mumkin. O'zbekiston davlat aloqa inspeksiyasi 25 iyun kuni Rossiyaning MTS shirkati O'zbekistondagi shuba korxonasini aynan shu haqda ogohlantirdi. Davlat inspeksiyasi ogohlantiruv xatida Uzdin Robita uskunalarni noqonuniy tarzda ishlatayotgani va xizmatlar sifati pastligi bunga sabab qilib ko'rsatilgan. Biroq Uzdin Robita boshqaruvidagi manbaning ozodlikka aytishicha, muammolar aslida shirkat rahbari Behzod Ahmedov shaxsi bilan bog'liqdir. O'tgan hafta MTS O'zbekiston shirkati bosh direktori Behzod Ahmedovning iqtisodiy jinoyatlarda ayblanish tahdidi ostida qolganidan so'ng O'zbekistondan qochib ketgani haqida xabar tarqaldi va oradan bir kun o'tib Behzod Ahmedovning Interpol orqali xalqaro qidiruvda ekani ma'lum bo'ldi.
O'zbekiston Davlat aloqa inspeksiyasi veb-saytida 25-iyun kuni e'lon qilingan bildirishnomaga ko'ra, Davlat inspeksiyasi tomonidan o'tkazilgan monitoring hamda uyali aloqa abonentlaridan tushgan shikoyatlar tahlili Uzdun Rabita tomonidan ko'rsatilayotgan uyali aloqa xizmatlari sifati yomonlashishi holatlari bo'lganini ko'rsatgan. Bundan tashqari, Davlat aloqa inspeksiyasiga ko'ra, mamlakatning turli hududlarida o'tkazilgan monitoring natijasida elektromagnit muvofiqlik markazining vaqtincha foydalanish uchun berilgan ruxsatnomalari bo'yicha Uzdun Rabita 48 ta tayanch stantsiyasini noqonuniy tarzda ekspluatatsiya qilgani ham aniqlangan. Bunday holatlar Toshkent shahri, Surxondaryo, Samarqand, Andijon, Qashqadaryo, Namangan, Jizzax viloyatlari hamda Qoraqalpog'iston Respublikasida aniqlangani aytilmoqda. Mazkur qonunbuzarliklar bo'yicha Davlat aloqa inspeksiyasi tomonidan Uzdun Rabita tegishli ko'rsatma taqdim qilingan va noqonuniy ekspluatatsiya qilinayotgan tayanch stantsiyalardan foydalanishni ko'rsatma olgan kundan boshlab to'xtatish talab qilingan. Davlat aloqa inspeksiyasi bu ko'rsatma bajarilmagan taqdirda qonunchilikda belgilangan tartibda Uzdun Rabitaga berilgan litsenziyani amal qilish muddatini to'xtatib turish yoki tugatish choralari ko'rilishidan ogohlantirgan. MTS shirkatining O'zbekistondagi shubasi jiddiy muammolarga duch kelayotgani o'tgan hafta shirkat bosh direktori Behzod Ahmedovning mamlakatdan qochib ketganiga oid xabar paydo bo'lgach ma'lum bo'ldi. Ma'lum bo'lishicha, O'zbekiston prokuraturasi va soliq inspeksiyasi bir necha oy davomida Uzdun Rabita faoliyatini taftish qilgan. O'zbekiston huquq idoralari shirkat bosh direktori Behzod Ahmedovni qalloblik va pul yuvish amaliyotlarida ayblab, Interpol orqali xalqaro qidiruvga e'lon qilgan edi. Lekin o'tgan juma kuni Rossiyadagi MTS bosh direktori Vladimir Yevtushenkov bu xabarlarni inkor qilgach, Interpol veb-saytidan ham qidiruvga oid xabar olib tashlandi. Oradan 3 kun o'tib, dushanba kuni Interpol Behzod Ahmedovni yana xalqaro qidiruvga berdi. Ozodlikning Uzdun Rabita boshqaruvidagi manbasining aytishicha, aloqa inspeksiyasi dushanba kuni e'lon qilgan ogohlantiruv ham abonentlardan tushgan shikoyatlar yoki uskunalarning noqonuniy ishlatilgani emas, prokuratura taftishi va Behzod Ahmedov shaxsi bilan bog'liqdir.
Yaqinda bu xususda tekshiruv o'tkazildi. Qonunbuzarliklar yoki boshqa kamchiliklar topilmadi. Bu hammasi soliq idoralari o'tkazgan tekshiruv bilan bog'liq,
dedi suhbatdoshimiz. Uning aytishicha, Behzod Ahmedov hozirda O'zbekistonda va shirkat bosh direktori lavozimida qolmoqda. Uzdun Rabita mulozimi shirkatning huquq-tartibot idoralari tomonidan taftish qilingani, vujudga kelgan muammolar va Behzod Ahmedovga nisbatan ta'qiblar boshlangani xususidagi savolimizni javobsiz qoldirdi. Biroq Behzod Ahmedovning qayerda ekaniga oid bir-biriga zid xabarlar bor. Ba'zi manbalarning aytishicha, u mamlakat tashqarisida qolmoqda. Uzdun Rabita shirkati 1991-yilda faoliyat boshlagan, unga asos olgan tadbirkorlardan biri Sanjar Umarovdir. 1990-yillar oxirlarida shirkat O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova nazoratiga o'tgan. 2004-yilda esa u Uzdun Rabitani Rossiyaning MTS kompaniyasiga 212 million AQSh dollariga sotgan. 2005-yil Andijon voqealardan keyin muxolifat partiyasini tuzgan Sanjar Umarov orada 4 yil qamoqda o'tirib chiqqach, bergan intervyularidan birida 90-yillar oxirlarida Gulnora Karimova uni Uzdun Rabita shirkatidan siqib chiqarganini iddao qilgan edi. Uzdun Rabita aloqasi O'zbekistonning 94% hududini qamrab oladi va qariyb 10 million abonentga egadir. Behzod Ahmedovni tanigan va voqeani kuzatayotgan manbalardan birining taxminiga ko'ra, Uzdun Rabita atrofidagi muammolar ortida shirkatni yana o'z nazoratiga olmoqchi bo'lgan Gulnora Karimova turibdi.
Telekommunikatsion shirkatlarning bozor narxi belgilanganda mijozlar soni o'rtacha 1000 dollar hisoblanadi. Bugun Uzdun Rabitaning 9 million abonenti borligi shirkatning bugungi qiymati qariyb 9 milliard dollar ekanini anglatadi. O'zbekistondagi narxlar 3 barobar kamroq bo'lishi ehtimolini inobatga olsangiz, Uzdun Rabitaning bugungi qiymati kamida 3 milliarddir. Bir necha yil avval shirkatni 200 million dollarga pullagan Gulnora katta xatoga yo'l qo'yganini anglagan va o'yin qoidasini buzib bo'lsa ham ko'p milliardlik kompaniyani yana o'z nazoratiga olmoqchi ko'rinadi.
Dedi Ozodlik bilan shaxsiy sir qolish sharti bilan gaplashgan manba.
O'zbekistondagi eng yirik mobil aloqa kompaniyasi yaqin kelajakda litsenziyadan mahrum bo'lishi mumkin. Gap bu yerda Rossiyaning MTS shirkatining O'zbekistondagi shoba korxonasi MTS O'zbekiston haqida bormoqda. Bu shirkat direktori Behzod Ahmedov qochib ketgani haqida xabarlar tarqalganidan so'ng shirkatda turli xil tekshiruvlar o'tkazilmoqda va bir qator jiddiy iqtisodiy ayblovlar o'rtaga surilmoqda. Ozodlik to'lqinlarida
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Ozodlik yangiliklarini internet sahifamizda kuzating. www.ozodlik.org sahifasi, demak, O'zbekiston tashqarisida ochiq, O'zbekiston ichkarisida esa aylanma yo'llar orqali ozodlikka kirish imkonlari mavjud. Qolaversa YouTube, Facebook va Twitter orqali ozodlik yangiliklarini kuzatishingiz mumkin. Muloqotimiz yana O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangiliklar bilan davom etadi. 24-iyun kuni Farg'ona viloyati So'x tumanidagi G'aznov, Toshqora va Lemburg qishloqlarini sel bosdi. Uchala qishloqda jami 26 ta uy seldan shikastlangan, 80 xonadonning tomorqalari suv ostida qolishi natijasida jiddiy zarar ko'rgan. Tafsilotlar bilan Mehribon.
24-iyun kuni tush payti So'xda kuchli jala yog'ib, ortidan tog'dan sel kelishi natijasida tumandagi 3 ta qishloq, ya'ni G'aznov, Toshqora va Lemburgdagi aksar uylar suv ostida qoldi. Bu vaqtda G'aznov qishlog'ida yashovchi, biroq o'zini tanitishni istamagan So'xlik ozodlikka ma'lum qildi. G'aznovlik suhbatdoshga ko'ra, qishloqdagi taxminan 20 ta uy seldan zarar ko'rgan.
Katta yomg'ir yog'di, yarim soat yog'di-da, ujidan chelakda quyganlar bo'ldi o'zi ham. Keyin katta sel kelib bu uylarni buzib shunaqa bo'ldi. Sel tog'dan keldi. Men uyda edim. Shu chiqsam uyda tizzagacha nimada ko'cha, bizni ko'cha. Sel kelyapti. Suv, ha. O'sha bittasi aytdi-ku, o'sha yerda sel uribdi. Endi yugurib borsam shunaqa shuncha sel kelibdi. 1 metrdan tepadan 15 ta 20 ta odamlarning uyini buzdi-da sel kelib. Bizda nima yo'qda? Selni trassasi yo'qda, sel tushadigan joy yo'q. O'shanga kelib tramvay uylarga tushdi-da. Sen Rustam degan odamlar o'shani uyini sel kelib urib, boloxonani kelib, sen o'shandan tushib, u podvalida nimasi bor ekan. Un pon endi mayda chiyda, sabzi piyoz shunaqa yog'bog' shunaqa olib qo'ygan ekan, o'shalarni ham yuvib olib ketdi. Uyini buzib, to'g'rida gazxonasi bor, gazxonani ham olib ketdi.
Shuningdek, G'aznovlikning aytishicha, sel oqibatida aholining tomorqalari ham jiddiy zarar ko'rgan.
Bizda dehqonchilik faqat kartishka nimadan, o'shalarni hammasini olib ketdi. Jar bor edi, jarni yuvib olib ketib, kolxozda yeri bor edi yana o'sha yerda. O'shanga haligi o'zi chuqurligi 3 metr, 4 metr chiqadi-da. O'shani polni, shag'al nimalarini yuvib olib kelib, haligi kolxozda arendasi bor edi-da, kartishka nima lubiya ekan. O'shanga oborib polni o'sha yerga tashlabdi.
So'xlik Kamoliddin akaning aytishicha, G'aznovdagi 21 sonli maktabni ham sel bosgan.
G'aznov degan qishloq bor, maktabga kirgan suv, maktabga endi suv alay kirgan ancha 1 metrcha, sinfxonalar sal nima bo'lgan, loyqa kirib qoladi, ammo hech qanaqa zarar bo'lgan yo'q.
Farg'ona favqulodda vaziyatlar boshqarmasi So'x tuman bo'limining o'zini tanishtirmagan xodimiga ko'ra, 24-iyun kuni sel kelishi oqibatida G'aznovdan tashqari Toshqora va Lemburg qishloqlarini ham suv bosgan.
Aholi orasida jabrlanganlar yo'q, vaziyat bo'yicha tuzilgan komissiya ish olib bormoqda. Faqat o'sha nimalarga 26 ta xo'jalik yordamchi binolariga, keyin 80 ta xo'jalikni hovlari ekinlarga sel suvlari kirgan. DSM tomonidan, nimalar tomonidan o'sha dezinfeksiya ishlari olib borilyapti. Aholi o'rtasida oshqozon ichakasi profilaktika bo'yicha tunichi ishlari o'tkazilmoqda. Shu qandga suv iste'mol qilish, meva sabzavot va tovalarni ariq suvlarda yuvmaslik kabi mana shunaqa ish. Pensiya yo'llari bo'yicha ish olib borilyapti-da o'sha komissiya tomonidan. G'aznovda 21 sonli umumta'lim maktab binosi yerto'lasiga sel suvlari kirgan.
Bu yilgi bahorning ser yog'in kelishi O'zbekistonning bir qancha hududlarida sel oqimini vujudga keltirdi. Jumladan Chiroqchi tumani Andagi selda 14 yashar 2 o'smir nobud bo'ldi. Shuningdek, Jizzaxning Baxmal va G'allorol tumanlaridagi bir qancha qishloqlarda ham suv toshqinlari kuzatildi.
Shunday qilib, So'x tumanidagi 3 qishloqni yana sel bosdi. Hozircha olingan ma'lumotlarga qaraganda, aholi orasida qurbonlar yo'q, ammo xonadonlar va boshqa binolarga shikast yetgan. Hozircha O'zbekiston hukumatining mahalliy hokimliklarining sel oqibatlarini bartaraf qilish uchun qanday sa'y-harakat ko'rsatayotgani, bunga qancha mablag' ajratilganiga oid na rasmiy va na norasmiy xabarlar yo'q. Aziz tinglovchi, mabodo siz yashayotgan hududda ham mana shunday buyilgi yog'ingarchilik mavsumida sel va boshqa tabiiy ofat ro'y bergan bo'lsa, mana shu ofatlar aks etgan, suv toshqini aks etgan suratlarni bizga yo'llashingiz va bo'layotgan hozirda mavjud vaziyat haqida jamoatchilikning to'liqroq tasavvur olishiga yordam berishingiz mumkin. Buning uchun Ozodlikning internet saytiga mobil telefoningiz orqali kirib, o'sha suratlaringizni yo'llashingiz mumkin. Maxsus ochilgan Ozod muxbir deb nomlangan o'sha sahifamizda bu suratlarni yoki videolarni bizga qanday jo'natish yo'l-yo'riqlari batafsil ko'rsatilgan. Bundan boxabar bo'lish uchun saytimizga kirib, Ozod muxbir deb yozilgan suratni bossangiz, o'sha yerda hammasi tushuntirib qo'yilgan. Sizdan surat, video va boshqa, demak, materiallarni kutib qolamiz. Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Facebook'dagi Ozodlik do'stlari safiga qo'shilishni unutmang. Muloqotimiz yana O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq voqea hodisalar tafsiloti bilan davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
O'zbekiston qamoqxonalaridan 1 yilda kamida 200 mahbus jasadi chiqadi. Ularning aksari qiynoq qurbonlaridir. Bu ma'lumotni O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari matbuot markazidan oldi. Markaz qiynoq qurbonlari hisob-kitobini qilar ekan, ular yaqinlari bilan o'tkazilgan suhbatlar, yozma arizalar hamda inson huquqlari himoyachilari xabarlariga asoslangan. Jazoni o'tash muassasalarida qiynoq qo'llanishiga barham bermayotgani uchun O'zbekiston bir necha yildan beri xalqaro tanqid obyekti bo'lib qolmoqda. 26 iyun qiynoq qurbonlarini qo'llab-quvvatlash xalqaro kunida ham bu sohadagi vaziyatning yaxshilanishiga ishoratlar borligi sezilmadi.
Chinozlik Abdulaziz Mirzayevning yilini uning yaqinlari kuni kecha qiynoq qurbonlarini qo'llab-quvvatlash xalqaro kuni arafasida o'tkazdilar. Bir yil avvalgi dahshatni Abdulazizning opasi Marhamat opa mana bunday esladi.
Kaltak azob bilan o'lganda olib kelishdi, tirnoqlari yo'q, umuman tirnoqlari yo'q, miya qapoqlari yo'q. Qovoqlari ishib qop qora bo'lib suvib ketgan. Keyin kesmagan joyi qolmagan. Hamma joyini kesib tashlashgan, badanlarini orqa oldi, oyoqlarini kesib tashlashgan hamma joylarini. Faqat azob bilan o'tirishganda ular.
Marhum Abdulaziz o'limidan oldin ko'rayotgan azoblari to'g'risida yaqinlariga aytib berishga ham ulgurgan edi.
Biz o'zi 20 kun oldin borganimizda bizga aytdi. Juda ham bizga hozir azob kuchli bo'lyapti. 35-40 gradus issiqda qo'llarini boshga qo'yib o'chib kelatib o'tkazib qo'yib, bir xillari siyib kelay, tualetga borib kelay desa ham o'tirib joyimda deb bir xil bolalar ishtoniga ham siyib o'rnida kapa semetlarga o'zini tashlayapti, mana shunday qiynoq azobda beryapti, ovqat bermayapti, suv bermayapti, umuman shunaqa dedi.
Marhum Abdulazizning opasi Marhamat opa edi. Chinozlik Abdulaziz Mirzayev 1974 yilda tug'ilgan. 1998 yili 24 yoshida diniy motivlar bilan 18 yilga kesilgan, keyin esa yana 2 yilga raskrutka qilingan edi. Abdulazizning jasadi Kosondagi 48-chi jazoni o'tash muassasasidan chiqqan. Marhumdan bir qiz qoldi.
Qizi 6 oyligida qamalgan edi, hozir mana qizi 14 yosh bo'ldi,
deydi Abdulazizning opasi. O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari matbuot markazi bir necha yildan beri diniy va siyosiy motivlar bilan qamalayotgan o'zbekistonliklar taqdiriga oid ma'lumotlarni yig'ish, o'rganish va tarqatish bilan shug'ullanib keladi. 26 iyun qiynoq qurbonlarini qo'llab-quvvatlash xalqaro kuni munosabati bilan markaz rahbari Surat Ikromovga bir necha savol bilan murojaat qildik.
Milisiya idoralarida, qamoqxonalarda qiynoq qo'llanilishiga doir so'nggi bir yil ichida qaytamonga o'zgarish bo'ldi.
To'g'risini aytish kerak, yildan yilga qiynoqqa ishlatish hollari ko'payib boryapti desam bo'ladi. Shuncha harakatlardan keyin ham Ichki ishlar vazirligida, ayniqsa Ichki ishlar vazirligida qarashli qamoqxonalarda, koloniyalarda sistematik holda qiynoqlar ishlatiladi. Hukumat hech qanaqa statistikani bermaydi bu masala bo'yicha. Ammo lekin bizga shu kelib murojaat qilganlar, shu orqali biz o'rganib, o'shandan keyin biz axborot o'zlatamiz. Shuning uchun bu hozir aytishim kerak, qiynoqlar to'xtamayapti va davom etyapti va ko'payib boryapti desam bo'ladi.
Endi buni sababi nimada deb o'ylaysiz? Xalqaro miqyosda O'zbekiston shu qiynoqlar uchun bir necha bor tanqid qilingan. O'zbekiston hukumati ham agar adashmasam o'zi ham tan olgan shu muammo borligini. Shunga qaramay, mana siz aytyapsiz, ko'payib boryapti deyapsiz. Buni sababi nimada?
Endi bu bitta narsa bordi. Bu masalan 2003 yilda o'sha Birlashgan Millatlar tashkilotining maxsus ma'ruzachisi Van Boon kelganda, buni tekshirgandan so'ng 2003 yilda qiynoqlar sistematik holda bo'lgani to'g'risida o'zini ma'ruzasini chiqargan, o'shanda hukumat tan olgan sistematik holda bu narsa bo'lishi, lekin o'sha ma'ruzachi o'shanda rekomendatsiyalar bergan. Ammo lekin bizning hukumat bir nechtasini to'g'ri bajarishga bajardi, lekin ko'pchiligi hali bajarilgani yo'q, faqat qog'ozda qolgan.
Shu so'nggi bir yilni statistikasi aytib bera olasizmi?
Hukumat o'zi aslida buni statistikani berish shart, lekin suski ular nima qilmaydi? Umumiy raqamni aytishi mumkin, bizga ma'lum. Taxminan 200 ga yaqin odam olamdan o'tadi. Endi bitta asosan qiynoqdan, lekin ularning ichida hali ancha yildan davom etgan har xil kasallar, sil kasali bo'lgan.
Bir yilda O'zbekiston qamoqxonalarida 200 ga yaqin odam o'ladi deyapsizmi?
Endi bu kamida, bu ham kamida deyishim mumkin. Bu taxminan bizaga yetib kelgan ma'lum bo'lgan narsa, odamlarning soni. Bizga ma'lum bo'lgan, mana shaxsan bizaga murojaat qilganlar yoki bizga elektron pochta orqali yuborganlar bor, xatlar murojaat qilganlar bor.
Surat Ikromov edi. Qiynoq qurbonlarini qo'llab-quvvatlash xalqaro kuni BMT Bosh Assambleyasi 1997 yil 12 dekabrda qabul qilgan maxsus rezolyutsiyaga binoan har yili 26 iyun kuni nishonlanadi. Qarorda aytilishicha bu kunda xalqaro hamjamiyat e'tibori qiynoqlarga batamom barham berish hamda 1984 yilda qabul qilingan qiynoqlarga hamda jazolashning boshqa shafqatsiz, noinsoniy va shaxsni haqoratlovchi ko'rinishlariga qarshi konvensiyaning samaradorligini ta'minlaydi.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbek web elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Ozodlik to'lqinlarida muloqotimiz davom etadi va endi navbat bahs maydoni dasturining yangi soniga. Prezident Karimovning to'ng'ichi Gulnora Karimova homiylik qilayotgan to'ylar kambag'alga xayriyami yoki prezident qizi uchun o'tkazilayotgan uyushtirilayotgan navbatdagi PR aksiyasimi? Bu savol atrofida Gulnora Karimovaga qarashli O'zbekiston madaniyati va san'ati forumi jamg'armasi to'ylarni o'tkazishda faol ishtirok etayotgan samarqandlik mahalla faoli hamda buxorolik oddiy fuqaro bahslashadilar. Bahsni odatdagidek hamkasbim Sadriddin Ashur olib boradi.
Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida bahs maydoni. Bugungi mavzumiz Gulnoraning to'ylari xayriyami yoki PR degan mavzuda bo'ladi. Masalan, Gulnora Karimovaga qarashli O'zbekiston madaniyati va san'ati forumi jamg'armasi shu paytgacha masalan Qoraqalpog'iston Respublikasida, Navoiy, Andijon, Buxoro, Samarqand viloyatlarida 544 ta nikoh to'yi va 683 ta sunnat to'yi o'tkazildi. Gulnora Karimova fondi tashkilotchisi va homiysi bo'lgan bu to'ylarning asosiy yuki mahalliy korxonalar va xususiy tadbirkorlar zimmasiga tushayotgani aytiladi. Samarqand viloyatidagi mahalla faollaridan biri Dilfuza Eshmurodova ana shunday xayriya to'ylarining tashkilotchilaridan biri. Uning fikricha bu juda xayrli aksiya bo'lgan va shu bahonada o'nlab yoshlar uylandi va bolalar sunnat qilindi, katta savob ish qilindi. Dilfuza bu uchun Gulnora Karimova fondiga rahmat aytish kerak deydi. Gulnoraning opponenti esa buxorolik Ibrohim boshqacha fikrda. Ibrohimga ko'ra, Gulnora Karima bu to'ylarni obro'sini oshirish, o'zini O'zbekiston xalqiga muruvvatli qilib ko'rsatish uchun tashkil qilmoqda. Xo'sh, mana shu savollarga javob izlaymiz, shu savollar bo'yicha biz munozara qilamiz. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar?
Mana Dilfuzaxon aytib, birinchi so'z sizga. Masalan, siz to'ylarni o'tkazilishida qatnashdingiz va shu baxtiyor kelin-kuyovlarni, haligi bolalarni, ota-onalarini yuzlarini ko'rdingiz. Ikki og'iz faqat boshida shu nima deysiz shu vaqtda?
Mana shu Gulnora Karimovnani aksiyasi, mingta to'y, nikoh to'yi, mingta sunnat to'yi deganga biz shuna tushunamizki, baribir bu bosh apparati degani eng birinchisi Gulnora Karimova o'tiryapti shu yerda. Shu aksiyani avvalom bor shu aksiyani bajarga nazorat qilgan, mana shu aksiyani tashkil qilgan Gulnora Karimova. Agar shu aksiya tashkil qilinmasa edi, mana shu to'ylar ham o'tkazilmasdi. Shuncha ijtimoiy muhofazaga muhtoj oilalar ham shu to'ylarni ko'rmay ketaydi, bolalar sunnat to'yini ko'rolmay ketaydi, nikoh to'ylari o'tkazilmay ketaydi. Mana shu sababli Gulnora Karimova haliyam shu aksiyani o'tkazganligi sababli o'shanga katta rahmat deymiz.
Rahmat, Dilfuza. Ibrohim, siz nima deysiz bu vaqtda?
Endi to'g'ri, avvalo masalan shu Alloh birorta hech bir narsani shu juftsiz yaratmagan, u masalan agar Gulnora Karimova o'tkazmagan taqdirda ham boshqa biror bir yo'l bilan bo'lsa ham, agar Alloh taqdir qilgan bo'lsa, o'sha turmush qilinadiganlar bari turmush qilinardi, turmush qilishardi, to'y bo'lardi, Alloh o'zi xohlagan darajada xatna qilinadiganlar xatna bo'lardi. Xo'p, Gulnora Karimovaga qachon rahmat beradik? Agar o'sha to'ylarni, mana shu mingta nikoh to'yi, mingta sunnat to'yini birovlarga yuk tashamasdan o'zini cho'ntagidan shu narsani qilganda edi, o'zini onaqasidan qilganda edi, unda rahmat desa bo'lardi. Bunda men biron bir savob ko'rmayapman, chunki savob amalni boy odam o'zi xohlaganda, o'zi xohlasagina uni qilish kerak. O'sha masalan ixtiyoridan, balki imkoniyatidan tashqari majburiyat ostida qilingan bir mavnaqangi amal uchun qilingan xarajatda bilmadim endi bu qilmoqchi ekan o'zini cho'ntagidan qilib berishin edi. Tadbirkorlarga yuk bor.
Menga qarang, Ibroyim aka, quloq soling, siz kim bo'lib ishlaysiz?
Ish qilib kim bo'lib ishlashimdan qat'iy nazar, shu O'zbekistonni bir fuqarosi
bor. Mani savolimga javob bering. Endi savol javob qilyapmizmi? Siz masdan so'rayapman, siz kim bo'lib ishlaysiz?
Xo'p.
Kim bo'lib ishlaysiz? Bekorsiz. Mana shu sababli mana shu narsalarni siz tushunmaysiz. Shu sababli sizni tabiatingizdan shunga yarata bo'lyapti aka. Qachonki siz hokimiyatda ishlasangiz, xayriya jamoat fondlariga ishlasangiz, qachonki siz kamolotda ishlasangiz, shu hokimiyatni sistemasida ishlasangiz, mana shu paytgina siz tushunasiz shu narsalarni. Sababiki har bitta aksiya ham mana shu kamolot ham hech qachon shuncha tadbir o'tkazadi, kamolotni o'zidan chiqarilmaydi. Bu kamolotga tushgan xayriya, bu nimalardan pul tushgandan ular tadbir o'tkazadi, to'g'rimi? Gulnora Karimova shu sababli o'tkazadi aksiyani. Lubov sizga mana aytayapman, tadbirlarni o'tkazayotgan nolovni jamg'armasi. Nima misol keltirsak, yoki mahalla jamg'arma fondini misol keltirsak, o'shalar ham qayerdan moddiy yordam beradi odamlarga, tadbirlar o'tkazadi. Sababiki hasharlardan tushgan pullar qilinadi, to'g'rimi? Shu yerda ham tashkilotlardan tushgan xayriya pullardan qilinadi. Siz hukumatni ishlasangiz, mana shu paytgina tushunmaysiz mana shu aksiyalarni. Samiy Glamni Gulnora Karimova shuni tashkil qilgan. Bu degani hokimiyat nima degani? Hokimiyat buni tashkil qildi. Hokimiyatni tepasida viloyat hokimi, viloyat hokimi tepasida bizni prezidentimiz turyapti. Mana shu aksiyani har kim ham bu nimalarni nazorat qilmaydi yoki tashkil qilmaydi. Siz aytasizki, majbur. Kim majburiyat berdi?
Dilfuza, rahmat. Mana shuncha nima qilib beryapti deydi, mana savob qilyapti. Nimasi yomon buni, Ibrohim? Shuncha kambag'alni mana boshini silayapti, ha? Nimasi yomon buni?
Avvalo bitta narsaki, endi masalan mani saviyam xususida gap ketib qoldi. Opa, siz mani saviyamga baho berishga hali ancha yoshli qilsangiz kerak, lekin mani saviyam bitta narsaga yetadiki, quyi yoki yuqori mahalliy hokimlik organlarida ishlovchilar shu qorani ham oq deyishga hukumatga tegishli odamlarga va ularga tegishli odamlarga ya'ni o'shalar qilayotgan qora amallarni ham oq deyishga majbur. Ertaga o'sha kreslada dalnishini o'tirishi uchun bu narsani oq deb aytishga majbur. Shuning uchun endi mana lekin sizga ham shunday aytadi, buni bilaman. Endi
bu yerda hech narsa majburiy bo'lgani yo'q,
bilasizmi?
Hech narsa majburiy bo'lgani yo'q.
Birimizni fikrimizni eshitgan holda gaplashaylik iltimos. Men sizni oxirgacha eshitdim, gapingiz bo'lmadi, to'g'rimi? Xo'p, masalan o'sha nuroniy jamg'armasi bo'ladimi yo boshqa bo'ladimi? Ular masalan ularni nimasida, ularni imkoniyatida, ularni o'sha hisobidadir, boshqasidadir. O'sha tadbirlarni to'la darajada o'tkazishlik uchun yetadigan miqdorda pul yo'qligi bu aniq. Ular masalan o'sha davlat tashkilotlari yoki nodavlat tashkilotlari bo'lgan taqdirda ham ularni o'lchab berilgan imkoniyati bor. Lekin Gulnora Karimova shu narsani o'zi masalan shu fikrga kelib shuni to'y o'tkazaman deb o'ylab topdimi? Nima uchun bu narsani o'zini hisobidan qilib bermaydi-yu, tadbirkorlarning hisobidan qiladi va masalan tadbirkorlarning imkoniyati, ularni holati, moddiy holati nazarda tutyapman. Qanday bo'lishdan qat'iy nazar, nima uchun ularga masalan qilish majburiyati unaqa bo'ladi? Xo'p, agar Gulnora Karimova shunchalik savob talab bo'lsa, nima uchun masalan doimiy ravishda o'sha kam ta'minlangan oilalarni o'zini moddiy ma'noda otalig'iga olmaydi? O'tgan yili yanvar oyida butun dunyo bo'yicha desa ham bo'ladi, o'sha ko'pchilik o'sha xorijiy matbuotlarda, ommaviy axborot vositalarida bitta narsa yoritildiki, Gulnora Karimova va Lola Karimova Shveysariyadagi boy, o'sha asosan o'sha boylar yashaydigan mahallalardan birisi 43 million dollarga, ikkinchisi 18 million dollarga hovli sotib olganligi maqolalar anaqalar e'lon qilindi, materiallar e'lon qilindi, bu haqda eshitdik, nima qildik. Shunday bo'lgach 43 million dollarga hovli sotib olishga imkoniyati bor odam uchun mingta odamni to'yini qilib berish nima degan gap?
To'g'ri-da, mana Dilfuza nima shuncha boy masalan prezidentni qizi Gulnora Karimova mingta sunnat to'yi, mingta nikoh to'yi nima degan gap? Nimaga endi shuni qilib bermaydi, tadbirkorlarga zimmasi yuklaydi?
Ular tomonidan fond forum tomonidan sovg'alar keltirildi. Nima ancha bo'ladi, nimasi har ikki bolalarga bir qadam televizor.
Gulnora Karimova shu to'ylarni qilib bermagan taqdirda ham undan hech kim xafa bo'lmasdi, shunaqa to'yni qilib bermadi deb. Xo'p, qilibdi. Qilibdimi o'sha, agar unga savob kerak bo'lsa, o'zini cho'ntagidan, o'zini hisobidan qilib bersa, unda boshqa bo'lardi.
Aka, siz o'zingiz savob ish qilganmisiz?
Manmi?
Sizni o'zingiz savob ish qilganmisiz?
Savolingizga shunday javob beramanki, bu dunyoda savob ish qilganman degan odamdan ko'ra ahmoqroq odam bo'lmaydi. Nima deganda, savob ishni masalan o'sha odam qanaqa niyat bilan qiladi va uni masalan o'sha unga savob yozish yozmaslik Allohning unaqasi ixtiyoridagi ish. U o'shaligi savob ish qildim degan odam o'sha ishi uchun qilgan savobidan uje umidvor bo'lmasa ham bo'laveradi.
Dilfuza yana aytmoqchiki, Dilfuza,
hayotimizni
agarda ana shu Ibrohim aka mana shu to'ylarga qatnashgan bo'lsa edi, mana shu to'ylarga borgan bo'lsa edi, mana shu bolajonlarni hammasini, chexlarni ko'rgan bo'lsa edi, mana shu gaplarni aytmasdi. Bilasizmi, qanchalardan qancha bolajonlar o'zis nima bo'ldi bu yerga? Ana podarkalar oldi, bu yerga sovg'alar bilan taqdirlandi. Qanchadan qancha nikoh to'ylari o'tildi. Mayli keyinchalik o'tsin, lekin hozirgi vaqt holatini ko'rsaydilar u kishi, mana shu Ibrohim aka hozirgi vaqtni ko'rsaydilar, qanchalik o'shalarning onalari bizlar o'tkazgan mana shu nima to'y, sunnat to'ylarida yolg'iz onalar ham qatnashgandi. O'shalarni bolalari, otasi yo'q, bolalarini biz sunnat to'yini o'tkazdik. Bu ham katta savob. Mana shuni aksiyasini o'zi tashkil qilgan odamga ham savob. Agar shuni tashkil qilmasaydi, mana shu ishlar bo'lmasdi ham. To'g'rimi? Mana shu bolajonlar shunday shundayligida qolib ketardi. Ularga hech kim e'tibor ham bermasdi.
Bir sekund, Dilfuza, navbat bilan bir sekund yana beringiz. To'g'ri, endi Ibrohim nimaga endi mana shuncha savob ish ekan, nimaga ko'ra olmayib savobni?
Men agar shu savob ish masalan shu Gulnora Karimovani shu masalan shu loyihani qilish Gulnora Karimovani tashabbusi bilan bo'libdimi, boshqalarga og'irligini solmasdan o'zini hisobidan shu narsani qilib berganida edi, o'zini cho'ntagidan qilib bergan deydi. Men unga unda haqiqatdan rahmat derdim. Bu birinchidan. Ikkinchidan, o'sha taqdirda ham masalan bu juda ular qoyil qoladigan ish emas. Masalan, xo'p, mana o'shaligi aytganimizdek 43 million dollarga hovli sotib olibdi, o'sha pul nimani hisobidan kelyapti? Oylikka 43 million dollarga hovli sotib olib bo'lmaydi-yu. Endi xo'p, hovlisini mayli qo'ya turaylik. Demak, masalan shu u agar masalan xarajat qilgan taqdirda mana shu haqqini hisobidan qilingan xarajat hisoblanadi. Men ko'ramaslik qilmayapman Sodirdin aka. Savob ishni har kim o'zi qiladi, birovga unaqa qilmaydi, birovga og'irligini tashlamaydi. Ana shunda savob bo'ladi. Endi bolalarni xursandligiga keladigan bo'lsak, ko'chaga chiqib Luboyevda kichkina bolaning qo'liga bitta marojno bersa ham o'sha bolaning chehrasida xursandchilik bo'ladi. Chunki u bola masalan bu to'y endi haligi mo to'yda xursand bo'ladigan bola u to'y nima qanaqa mashaqqat bilan bo'layotganini, uni xarajat qadam bo'layotganini uni bilmaydi. U masalan shu to'y bo'layotgandan xursand xolos. Masalan bu tomoniga e'tibor berishligimiz lozim. Masalan mana Andijonda mana shu to'y o'tkazildi, boshqa viloyatlarda o'tkazildi. Mana o'shaligi xalqni o'sha byudjetdan oylik oladiganlar, pensiya oladiganlarni o'sha to'ydan keyingi tushib qolgan moddiy ahvoli haqida o'sha bu suhbatlarda eshityapmiz-da Dilfuz ota. Bo'pti, savob ishni qilsin. Rahmat. Qachonki qaraytganda o'zini cho'ntagidan qilgan deydi, ana chiroyli bo'lardi-da.
Manga qarang Ibroyim aka. Xo'p, mayli, men sizni tushundim. Bir Gulnora Karimova degani bu bir odam emas. Tushunaman, odam. U kishi endi uy olganlari, boshqasi bunaqa uylar mashka kishi olyapti.
Nima uchun Gulnora
Karimovani uylarini?
Prezidentni qizi olsa nima qildi deng?
Bo'lmaydi. Yo'q, bu prezidentni qizi ham emas. Har kim o'zini moddiy jihatidan chiqib bir nima qilyapti. Toshkentga nima? Kamdan-kam 3 etajli, 4 etajli uylar qurilyapti. Prokurorlar yo boshqasi yo nima kishi quryapti shuna ishlarni. Ularga hech kim gapirmaydimi? Endi bu prezidentni qizi deganga faqat shuni nima qilish kerak emas-ku, to'g'rimi? Bu birinchidan, ikkinchidan bu to'ylar hech qaysi majburiy bo'lgani yo'q. Men bilmayman boshqa viloyatlarga qanday bo'lgan. Bizani viloyatimizga bizlar katta-katta tashkilotlardan homil sifatida ularga ular o'zi tavsiya qildi bizaga. Biz ularga dastur ishlab chiqardik. Ularni roziligi bilan bizlar ana ishlab chiqish korxonalardan oldik, nima homil tushirtirdik. Tamom. Ular o'zini moddiy jihatidan, moddiy nimasidan bizlarga homilik tashadi. Hech qanaqa byudjet korxona ham bu yerga qo'shilgani yo'q. Sababiki maktabdan, yo'boqchidan nimalar olibsiz? Homilik qilibsizmi? Yo'q. Bu yerda faqat aytayapman-ku, yo'q bilan shug'ullanayotgan, paxta zavodlari bilan shug'ullanayotgan ishlab chiqarish korxonalari bu mana shunaqa nikoh to'ylariga faqat homiylik qilgan. Tamom. Agarda siz yana bir marta aytayapman, mana shu dasturni o'qigan bo'lsangiz, qaysi viloyatdan siz men bilmayman, lekin o'sha viloyatni olib bir hokimiyatiga bir dasturni o'qigan bo'lsangiz, ana shuni ko'rardingiz. U yerda dasturga bironta byudjet korxonasi yo'q. Hammasi ishlab chiqarish korxonalari. Hammasi aksionerlar obshestvolar homiylik qilgan. Tamom. Ularga og'irlik ham tushgan yo'q. Ular o'zini daromadidan ishlab chiqib homiylik qilyapti. Bu yerga oddiy odamlardan hech qanaqa majburiy, hech qanaqa og'irlik ham tushgan yo'q bu yerda. Sababiki, любой shu tadbir o'tkazilgan vaqtda dastur ishlab chiqiladi.
Ibrohim, eshityapsizmi? O'zlari de yordam berishyapti ekan. Nimaga endi masalan shu bizni mahalliy boylarimiz, mahalliy shu amaldorlar, biznesmenlar
nimaga ular bera olmaydimi? O'zidan hech nima qilib o'rtirib.
Nimaga o'zlari to'y o'tkazishmaydi shunda? Nima uchun o'zlari to'y o'tkazmaydi? Nima uchun Gulnora kelishi kerak? Nima uchun Gulnora ularni jalb qilishi kerak? Nima uchun o'zlari bir xayriya qilmaydi, Ibrohim?
Endi ular masalan haligi nima deydi, davlat degan narsa shundayki, hamma ham endi haligi semizlikni qo'y ko'taradi deydi-yu. Masalan o'sha bir xilgilar endi shu davlatni endi Alloh ularni shunaqa qilib qo'ygan, nuqul yig'ishni yaxshi ko'rishadi-yu. Xo'p, ular nima uchun bunaqa ishni qilmasligi to'g'risida Allohning oldida erta o'zi javob berishadi. Bu nima-yu, lekin bu yerda gap boshqaradi. Men masalan o'sha byudjet korxona byudjetdan oylik oladiganlarni zimmasiga bu narsa tashlandi degan gapni aytganim yo'q. Masalan o'sha boshqa viloyatlarda, ba'zi viloyatlarda masalan mana Andijonda dedim. Byudjetdan oylik oladiganlar yo pensiya oladiganlar ana shu to'ydan keyin tushib qolgan o'sha pensiyasini yoki oyligini olish masalasida ko'rayotgan qiyinchiliklari haqida eshityapmiz degan gapni aytdim. Endi ikkinchidan O'zbekistonda chiroyli dasturlar ko'p ishlab chiqiladi-yu, xo'p, mayli, gap nimada emas. O'sha xo'p, dasturni o'qigan bilan nima? O'zbekistonda chiqqan dasturlarni ko'pchiligini eshitganmiz, o'qiganmiz. Dasturlarimiz chiroyli chiqadi bizlarda, qonunlarimiz chiroyli chiqadi bizlarda. Endi ikki etajlik, uch etajlik uy qurayotganlar, xo'p, ular qanaqa hisob qilyapti, nima qiladi? U xo'p, erta savol javobini o'zi beradi. Lekin xo'p, shunchalik mana Gulnora Karimova ham xuddi shular singari moddiy imkoniyatidan, moddiy ahvolidan kelib chiqib mana shunaqa to'yni tashkil qilgan ekan, shu narsani savobini to'laligicha o'zi olsa yaxshi bo'lardi. Gap mana shuni ustida ketyapti. Masalan, mingta to'y o'tkazish nima? Masalan, u hali aytganimdek, agar shu narsani qilmasang hech kimdan xafa bo'lmas edi, qilibdimi o'zi eplasin edi. Tadbirkorlarni ahvoli shu, siz ham o'zi ma'lum. Har kuni ularni boshida masalan mingtadan idora qamchi to'ni o'ynatadi, hali narovchisi, hali boshqasi, unisi bunisi gapiraversa gap ko'p.
Ibrohim aka, mana bu kambag'allarni to'yini ko'rganmisiz? Mana shu yerda domda yashagan bo'lsangiz, agar hozirgi vaqtda siz domga yashasangiz, u nima ko'p qavatli uylarda, ana shu payt kambag'alni to'y o'tkazilayotgan bir vaqtda bir ko'rsangiz, mana shu yerda Damkom boshchiligida o'sha kambag'alni to'y o'tkaziladi. Bir hamsiyasi nonni ko'taradi, bir hamsiyasi suvni ko'taradi, bir hamsiyasi choyini ko'taradi, bir hamsiyasi oshini ko'taradi. Mana shu vaqtda juda ham to'y ham chiroyli o'tadi, ham qiziqarli o'tadi. Mana shu payt bilasizmi, qanchalik ularga savob bo'ladi mana shu ish. Mana shu yerda ham mana shu savob bo'ldi. Bu yerda Gulnora Karimova degan gap emas, bu yerda fond forum ketyapti gapi. Nimaga siz doim Gulnora Karimova deysiz? Bu yerda fond forum qilyapti. Gulnora Karimova boshchiligida bo'lyapti bu yerda. U kishi ham fond forum tomonidan musiqalar ko'tarildi, Toshkentdan nima raqschilar keldi, qo'shiqchilar keldi, sovg'alar keldi.
Mayli, Dilfuza, Ibrohimga so'z beraylik. Ibrohimga so'z beraylik, mayli.
Dilfuza opa, rahmat maddohligingiz uchun, xudo xohlasa bu maddohligingiz uchun mustaqillik arafasida bir rahmat olarsiz, medal olarsiz. Savolingizga javob beradigan bo'lsam, kambag'al to'yida kimdir bir qo'shni nonni ko'taradi, birisi tuzini ko'taradi, birisi boshqasini balosini ko'taradi. Lekin siz ham agar ba'zi kambag'allarning to'yini kuzatgan bo'lsangiz, masalan bitta tadbirkor o'shani bo'yiniga oladi, o'sha to'yini birovdan hatto bir kaft tuz olmasdan yoki bir dona piyoz olmasdan shu to'yni boshidan oxirigacha qilib yurganini ham o'zi ko'rganman. Agar siz ham agar ko'rgan bo'lsangiz. Endi xo'p, mana masalan, xo'p, fond forum shu mana gap faqat nima deymas ekan, Gulnora Karimova deymas ekan, fond forumda ekan, xo'p. Mana bu narsani savob ham deyapsiz. Gulnora Karimova xo'p shunchalik mana xalqga mehribon ekan, lekin bir narsani o'ylayapman-da. Sizlarda Samarqandda hali o'tkazilmadi shekilli bu to'y, lekin Buxoroda mana shu yaqinda mana shu to'y bo'lib o'tgan bitta holat bo'ldi. O'sha Gulnora Karimova Guli brendidan, ya'ni o'zining o'shaligi brendidan, o'sha modalar kolleksiyasidan ikkita ko'ylak olgan ekan. Hech bo'lmasa o'sha to'y vaqtida shu ikkita ko'ylakni xalq ko'rgan, namoyisha unaqa qilingan, lekin to'ydan keyin o'sha ikkita ko'ylak qolmagan, birorta kelinda ham, biror boshqasida ham qolmagan. Xo'p, Gulnora Karimova hech bo'lmaganda o'sha ikkita ko'ylakni o'sha ikkita kambag'al kelinga sovg'a qilib ketsa bo'lardi-ku. Nimaga buni qilmagan? Siz nima deb o'ylaysiz?
Menga qarang, sababiki mana shu o'zirki salonlarda yurgansiz, har bitta ko'ylak kelinni 600 ming 1 milliongacha, to'g'rimi? Mana shu ikkita ko'ylakni kelin shu salondan olgan vaqtda 600 ming puli ketadi. Mana shu 600 ming shu kelindan ketmasligi sababli ikkita ko'ylak, ikkita kelin kuyov, shu ikkita kelin 600 mingdan qutilgan degani. O'sha ham savobga kiradi, shu ham homiylikka kiradi aka. Sababiki o'nta kelin kuyov, mana shular o'ntasi ham salonchilar homiylik qilib o'zlaridan bepul ko'ylak kiydirgan-ku. Mana shu yerda ham Gulnora Karimova fond forum o'zini bir nimasini hissasini qo'yishdi. Ikkita ko'ylagini o'zi ko'tardi. Ikkita salon, mana shu salonga bormasa kelinlar mana shu uni ko'ylagi bilan chiqdi.
O'sha ikkita ko'ylakni faqat shunchaki bir risovka uchun olib kelib, yana olib ketmasdan shu ikkita kelinga sovg'a qilib ketsa ham uni bir davlat ketmasligi hech bo'lmaganda shunga imkoniyat
yetadi. Mana shu ko'ylaklar sovg'a qilindi deb. Nimaga risovka deysiz? Qayerda aytilgan bu shu ko'ylaklar sovg'a qilindi deb? Bu sovg'a qilindi deganga hech qayerda aytilmagan. Siz bu gapni aytmang. Bu bilasizmi? Har kim ham bu nima nasib qilmaydi? Mana shu Gulnora Karimova shu fond forumni guli bilan ko'ylagini kiyish. Har kim ham nasib qilmaydi, bilasizmi?
Mana endi hozir vaqtimiz ham tugab boryapti. Keyinlar xulosa qilib qo'yaylik. Demak, Gulnoraning to'ylari, mana fond forum o'tkazayotgan to'ylar haqiqatan ham xayriyami yoki Gulnoraning obro'si uchun qilinayotgan bir PR-mi?
Haqiqatan ham xayriya bo'lgan bu yerga. Sababiki, bizlar u Gulnora Karimova emas, buni fond forum tashkil qilgan bo'lsam, bizlar mana shu uni aksiyasini biz qo'llab-quvvatladik. Bizlar hammamiz birgalikda o'zbek xalqimiz birgalikka bo'lib, mana shu to'ylarni yordam berdik, mana shu to'ylarni o'tkazishga. Shu to'ylarni tashkil qildik. Bu xayriya bo'lmaydi, nima bo'ladi?
Ibrohim, siz nima deysiz?
Menga qolsa bu to'ylar faqat o'sha haligi nima deydi bir jahon hamjamiyati oldida va O'zbekiston xalqi oldida o'zini o'sha Gulnora Karimova o'zini bir qo'l ochib oliy himmat qilib ko'rsatish maqsadida qilinayotgan ish, chunki savob ishni qilayotgan odam nuqul hamma yog'ini hamma narsaga o'zi ko'ndalang turadi, unaqa qiladi, bo'lmasa qilmay ham qo'yaveradi. Agar u bu narsa masalan xayriya bo'lgan taqdirda ham, masalan bu narsa xayriya deb hisoblangan taqdirda ham bu narsa o'sha haligi xalqni haqqini hisobidan yeganini bir qismini o'sha xalqqa qaytarishdan boshqa narsa emas. Avvalo bu masalan yana aytaman, tadbirkorlarning hisobidan ketyaptimi? Bu yerda faqat ulug' Gulnora Karimovada ketyapti, xolos.
Yo'q, bu tadbirkorlardan ketgani yo'q. Bu yolg'on gap, men bilmayman yanaqa, sababiki bu faqat tashkilotlardan, ishlab chiqarish tashkilotlari homila qilindi bu yerga. Bu yerga hech qanaqa tadbirkorlar majburiy ravishda nima qilingani yo'q. Hech kim. U kishi noto'g'ri fikr beryaptilar bu yerga.
Bir fotografa, ish tushmayin bilasizmi opajon? Ish tushmayin bilasizmi?
Ha, ishdaman. Ishga o'tiribman, bir soatdan beri sizni.
Mahalla faoli ekansiz. Siz uchun hujjat birinchi o'rinda turadi. Lekin masalan atrofga bunday ochiqroq ko'z bilan qaraydigan odam uchun o'sha hujjat emas, amalda bo'layotgan narsa birinchi o'rinda hisoblanadi. Nimaki masalan bizlarda hujjatlar doim chiroyli tuzilib kelgan, bundan keyin ham shunday bo'lib qoladi. Chunki ko'p narsalarni yaltiroq qilib ko'rsatish uchun bizlarda hujjat juda bir chiroyli dastagi bo'ladi. Dastur bilan mani bir pullik ishim yo'q. Men hayotda o'zim eshitganim, o'zim ko'rganlarimni bilaman. Men yana aytaman, savob ishni qiladigan odam o'ng qo'ling berganni chap qo'ling bilmasin qabilda ish qiladi.
Bizlar bu yerda hammamiz birgalikka savob qildik aka. Bizlar bu yerda birgalikka hammamiz savob qildik.
Savobingizni Alloh qabul qilgan bo'lsin, opa.
Rahmat.
To'g'ri, birgalikka Ibrohim aka, bu yerda siz ham savob ish qilgan bo'lardingiz agar qo'shilsangiz mana shu nikohlar to'ylariga.
Rahmat, rahmat.
Birovni nimasini hisoblagancha o'ziz ham savob ishlarga qo'shilgan bo'lsangiz juda ham katta ish qilgan bo'lardingiz.
Men qo'shilsam nimaga qo'shilishimni avvalo o'zim bilaman, opa. Men qo'shilgan ishni iloji boricha Allohdan boshqasi bilmasligini istayman.
Rahmat. Demak, suhbatdoshlarimiz
bo'lgan vaqtga hamma eshitadi aka. Rahmat. Bu bo'lgandan keyin butun xalq eshitadi.
Rahmat, Dilfuza, rahmat. Demak, Ibrohimga rahmat sizga. Demak, bugungi bahs maydonida Samarqand viloyatidagi mahalla faollaridan biri Dilfuza Eshmurodova hamda buxorolik tinglovchimiz Ibrohimbek qatnashdi. Demak, biz Gulnora Karimovaning o'tkazayotgan xayriya to'ylari bu haqiqatan xayriyami yoki PR-mi degan mavzuda bahs yuritdik. Agar hurmatli tinglovchi, sizda ham shu haqda bir fikringiz bo'lsa, marhamat, Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qiling yoki internetdagi maqolamizga sharh sifatida fikringizni yozib qoldiring. Eshitirishni Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur olib bordim. Sizlarga yana bir bor katta rahmat. Salomat bo'linglar.
Bo'ldi,
sog' bo'ling. Ha, bo'pti, rahmat sizlarga. Endi nima xafa bo'lmanglar, bu bas maydoni, bunda mushlar yo'q, bunda burunlar qonamaydi, bunda fikrlar to'qnashuvi.
Ya, prosta bu yerda har kim o'zini fikrini bildirdi. Tamom, mana Ibrohim akadan hech qanday nimam yo'q.
Unchamuncha sizga bir qator gapirib olgan bo'lsam uzr so'rayman. Sizga Allohdan tanillik, ishlaringizga omad tilayman va sherigingizni ham ishni olish qobiliyatini Allohga nasib qilishini xohlayman, opajon. Mahalla faol ekan, siz bolalaringiz rohatini ko'ring, opa.
Sizga ham xuddi shunday.
Sog' bo'linglar, rahmat sizlarga.
Bahs maydonining prezidentning to'ng'ichi Gulnora Karimova o'tkazayotgan to'ylar kambag'alga xayriyami yoki prezident qizi uchun uyushtirilayotgan navbatdagi PR aksiyasimi degan savol atrofidagi so'nggi soniyada aziz tinglovchi bahs maydonida ko'tarilgan mavzu xususida fikrlaringiz bo'lsa, siz ham ularni jamoatchilik bilan o'rtoqlashing. Buning uchun Ozodlikning erkin mikrofoniga ajratilgan telefon raqamlariga qo'ng'iroq qiling yoxud SMS yo'llang yoki Skype'ga kirib, Ozod Skype'ga qo'ng'iroq qilib o'z fikrlaringizni bildiring. Qolaversa, Ozodlikning internetdagi veb sahifasiga kirib, bu yerda sharh qoldirish imkoningiz ham bor. Marhamat, o'z fikr mulohazalaringizni Ozodlik bilan, Ozodlik orqali keng jamoatchilik bilan o'rtoqlashing. Erkin mikrofon uchun ajratilgan telefon raqamlarini yana bir bor yodingizga solaman.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Shu yerda Ozodlik to'lqinlaridagi yana bir muloqotimiz o'z poyoniga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan Zamira Shukur taqdim etdi. Havo to'lqinlaridagi navbatdagi muloqotimizga qadar xayr, hamisha sog' va salomat bo'ling. Ozodlik to'lqinlarini tark etmang. Ozodlik yangi kundan darak.